Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetele 35 la 43. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlhari răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă rog să-ți dor. În capitolul 23, în care vorbeam despre întunecarea istoriei, facem astăzi un pas mai departe și vom vorbi despre intrarea în împărăție. Deși totul era atât de întunecat și totul era atât de tragic, tot ceea ce se întâmpla, în acest întuneric gros se deschide cea mai glorioasă perspectivă care se poate deschide omului pe pământ, și anume intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Prin această întunecare a istoriei se face posibilă intrarea omului în împărăția lui Dumnezeu. Și evenimentele acestea sunt atât de importante și vedeți că evangheliile și evangheliștii acordă mult loc și mult timp evenimentelor care au avut loc, în special în ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, săptămână care se și numește Săptămâna Mare, pentru că a fost cea mai mare săptămână din istoria lumii, dar se numește și Săptămâna Neagră, că a fost și cea mai neagră săptămână din istoria lumii, cea mai întunecată. Se numește și Săptămâna Patimilor, pentru că săptămâna aceasta a avut loc sau Fiul lui Dumnezeu s-a încărcat cu cea mai mare suferință din istoria lumii, cu cele mai mari patimi din istoria lumii. Cineva poate ar întreba, bine, dar au mai fost oameni care au murit spânzurați sau chiar răstigniți. Uite, și doi tâlhari au murit răstigniți, au mai fost și alții care au fost crucificați. Deci de ce suferința este cea mai mare? Este suferința cea mai mare pentru că Dumnezeu însuși moare pe cruce. Este suferința cea mai mare pentru că El nu moare pentru păcatele Lui. El nu moare ca un om păcătos. Este suferința cea mai mare pentru că El adună și ia în trupul Lui pe lemn păcatele și nelegiuirile lumii întregi, de la început și până la sfârșit. Fiecare om, miliarde de oameni care au trăit pe fața pământului cu nelegiuirile, cu urăciunile pe care le-au făcut, toată scursura lumii, toată adunată și pusă în Fiul lui Dumnezeu, în trupul Fiului Dumnezeu pe cruce. Poate cineva să-și imagineze ce greutate era asta? Ce suferință îngrozitoare era asta? De ce Dumnezeu, Tatăl, și-a întors fața și Fiul a strigat în agonie, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Mintea umană nu poate să cuprindă așa ceva. Însă, evenimentele acestea sunt capitale, sunt de o importanță fundamentală. Pentru că, neînțelegând aceste evenimente, intrarea în împărăția lui Dumnezeu rămâne în întuneric și nimeni nu poate să intre. Întunericul acesta a fost deschis și a fost luminat tocmai de Domnul Iisus Hristos, drumul spre împărăția lui Dumnezeu, calea spre împărăția lui Dumnezeu, poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu a fost deschisă chiar prin jertfirea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu. În epistola către evrei, în capitolul 10, apostolul spune despre o cale nouă și vie, o cale nouă și vie care ni s-a deschis prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său. Adică s-a deschis drumul spre locul preasfânt, spre locul prezenței lui Dumnezeu, spre locul chivotului lui Dumnezeu, spre locul legământului, spre locul de unde Dumnezeu vorbea dintre heruvim. S-a deschis, s-a rupt perdeaua dinăuntru, de sus până jos, prin jertfirea pe cruce a trupului Domnului Iisus Hristos. Și s-a deschis drumul spre locul preasfânt și a intrat lumina în locul preasfânt. S-a deschis drumul spre adevăratul locaș de închinare care este în ceruri, spre împărăția lui Dumnezeu. Să observăm pasajul acesta și versetele acestea. În primul rând, observăm o imobilitate a norodului. Versetul 35, prima parte, norodul stătea acolo și privea. Parcă o mulțime împietrită, o mulțime încremenită, norodul stătea acolo și privea. Imaginați-vă o mulțime mare de oameni care stau și privesc. Și poate unii nu știau nici ei de ce au venit aici. Unii poate veneau din curiozitate să vadă o execuție sau niște execuții. Alții poate că au venit, citim înainte, femeile în urma lui Iisus mergeau o mare mulțime de norod și femei, versetul 27, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Și Domnul îi oprește și le spune: Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe și așa mai departe, atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Și Domnul le îndreaptă privirea înainte spre ceea ce se va întâmpla după aceste lucruri. Însă mulțimea aceasta care se bătea cu pumnul în piept, care se tânguiau și care se boceau, acum au încremenit. Acum are loc execuția condamnaților la moarte. Acum omul care umbla din loc în loc, în Iudeia, în Galileea și până în părțile de nord ale Tirului și ale Sidonului, în zona Mării Galilei, omul care umbla din loc în loc, care făcea bine, care vindeca orice boală și orice neputință, care elibera pe cei stăpâniți de diavolul, omul care le vorbea așa cum n-a mai vorbit nimeni niciodată, că au venit aprozii să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos trimiși de marele preot și s-au întors înapoi. Și de ce nu L-ați adus? Și au spus, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Aprozi, un fel de soldați, un fel de poliție comunitară. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Norodul îi sorbea cuvintele de pe buze. Nimeni n-a putut să-L acuze de absolut nimic. În gura lui nu s-a găsit minciună sau pe buzele lui nu s-a găsit vicleșul. Pilat îl judecă, Pilat analizează acuzele care se aduc asupra lui și spune, nu-i vinovat. Vi-l aduc înainte să știți că l-am cercetat cu deamănuntul și nu l-am găsit vinovat de nimic. Odată, de două ori, de trei ori, Irod, care era așa cum era, Irod îl trimite înapoi la Pilat și mărturisește prin asta că nici el nu găsește nicio vină în Fiul lui Dumnezeu. Și mulțimea aceasta stă aici și privește la această execuție. Are loc cea mai mare nedreptate din istoria lumii. Că vorbeam săptămâna trecută despre drama dreptății. Cea mai mare nedreptate din istoria lumii se desfășoară aici, sub ochii lor, și mulțimea aceasta parcă este încremenită, parcă nu are niciun fel de putere, nu pot să facă absolut nimic. Este o caracteristică a mulțimii. Mulțimea de multe ori stă și privește și nu știe ce se întâmplă. Mulțimea este manipulată de conducători. De aceea, judecata este mai aspră pentru conducători decât pentru mulțime, decât pentru cei care sunt conduși. Dumnezeu spune, vai de cei ce duc în rătăcire pe alții și vai de cei ce se lasă duși în rătăcire. În primul rând sunt vinovați cei care duc în rătăcire pe alții și apoi sunt vinovați și cei care se lasă duși în rătăcire. Spuneam că adevărul de cele mai multe ori nu este de partea maselor. Masele, mulțimile nu cunosc adevărul. Mulțimile pot să fie manipulate ușor, foarte ușor. Și duse dintr-o extremă în alta. Mulțimile sunt imprevizibile în reacția pe care o au. Și conducătorii, cei care manipulează mulțimile, de obicei aceștia sunt oameni în care lucrează alte puteri. Deci lucrează puteri mai mari decât puterea omenească, dincolo de puterea omenească, de care probabil cei mai mulți dintre ei nu sunt conștienți. În cartea Daniel, când Daniel și-a pus inima să caute pe Dumnezeu cu rugăciune și cu post, 18 zile, 21 de zile, spune, am fost în jale, știm atunci că răspunsul lui Dumnezeu a fost împiedicat și a întârziat și îngerul Gabriel, când a venit la Daniel, îi spune, rugăciunea ta a fost ascultată din cea din tâi zi. Însă căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Și acolo, la râurile Persiei, am ieșit biruitor pentru că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor. În lumea spirituală sunt mari conflicte, sunt mari conflagrații în lumea spirituală și în special atunci când poporul lui Dumnezeu își pune inima să caute pe Dumnezeu, să postească și să se roage. Și experiențe de felul acesta am avut și noi la altă scară, la o scară mai redusă. Când îți pui inima să-L cauți pe Dumnezeu, când îți pui inima să postești, să te rogi, să smerești sufletul înaintea lui Dumnezeu, să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu mai mult, se întâmplă lucruri, se întâmplă evenimente de care n-ai avut parte în mod obișnuit. În viața cotidiană, așa, în relația noastră obișnuită cu Dumnezeu, spirituală, de a veni la biserică, de a ne închina, și așa, nu observ ceva neobișnuit, nu observ, vă spuneam și în alte ocazii, și în special când este un post mai lung și un post de durată mai lungă, atunci se pot întâmpla lucruri, așa, unele care se par extrem de periculoase, chiar viața să fie pusă în pericol. Însă asta nu arată decât că lumea întunericului devine dintr-o dată foarte agitată. Atunci când copiii lui Dumnezeu își pun inima să se smerească, să caute fața lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele, să se apropie de Dumnezeu, atunci asta declanșează și aduce puterea lui Dumnezeu. Oștiri ale îngerilor vin să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Și Dumnezeu nu rămâne indiferent la o acțiune de felul acesta, pentru că mereu a promis Dumnezeu că dacă poporul meu peste care ai chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri. Și când Dumnezeu ascultă din ceruri, ascultă și de pe pământ, sunt oștiri ale întunericului pe pământ care stau împotriva, căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotriva. Persia era mare putere mondială în vremea respectivă. Căpetenia oștirii era ministrul de război al Persiei. Dar credeți că ministrul de război al Persiei putea să oprească pe îngerul Gabriel? Crede cineva așa ceva? Nu crede nimeni. Păi un înger omora o armată întreagă într-o noapte. Poate să... Păi Arhanghelul Gabriel, care unul dintre căpetenile cele mai de seamă. Și trebuie să vină încă o căpetenie din cele mai de seamă ca să învingă căpetenia aceasta, căpetenia oștirii Persiei. Și după aceea spune, acum mă întorc iarăși și spune și despre căpetenia Greciei, că și Grecia era o putere mare, căpetenia Greciei și apoi iarăși vor lupta cu căpetenia oștirii Persiei. Deci în spatele conducătorilor politici, conducători foarte influenți și care au putere în lumea asta, în spatele lor sunt puteri demonice care lucrează. Și ceea ce vă spuneam și înainte, vorbesc astăzi mulți de teorii ale conspirației, există multe conspirații, foarte multe. Ei tot încearcă să liniștească lumea, că nu e niciun fel de conspirație, că nu există niciun fel de teorie a conspirației, că toată istoria asta cu numărul diavolului care e băgat prin toate părțile și care prinde lumea întreagă și cuprinde tot comerțul lumii, începând cu codul de bare, cu cardurile, cu pașapoartele, cu permisele de conducere, cu carte de identitate și până la urmă chiar cu carnea noastră, cu corpul acesta. Nu există nicio conspirație, nu e niciun pericol, toată lumea încearcă să liniștească pe toți, chiar și fețe înalte religioase încearcă să liniștească, nu e pericol. Asceți niște călugări de pe la Athos, deci ăia zrupți de realitatea asta care trăim noi, de nu acordați atenție la vocile astea. Toate în planul lui Dumnezeu, toate se întâmplă în planul lui Dumnezeu, că trebuie să se întâmple lucrurile acestea. Domnul însuși a spus că aceste lucruri trebuie să se întâmple. Însă ce este important pentru toate aceste lucruri, odată că noi știm că aceste lucruri trebuie să se întâmple, odată că de 2000 de ani au fost scrise, de unde știa Apostolul Ioan? Chiar așa în secolul 1 cineva intuiește numărul fiarei, numărul numelui ei, că este un număr de om și aici este înțelepciunea sfinților. Și cine are minte și pricepere să socotească că e un număr de om și este 666. Și cum se întâmplă acum la sfârșitul istoriei și cum se generalizează numărul acesta și toată lumea asta funcționează în baza 6. Și dacă s-ar scoate baza 6, toată lumea asta ar fi într-o degringoladă generală. N-ar mai putea să funcționeze. Deci vedeți că nu există drum înapoi? Nimeni nu poate să ceară așa ceva, să se întoarcă istoria înapoi. Noi nu putem să oprim istoria. Nici nu-i datoria noastră și nu ne-a chemat Dumnezeu pe noi să oprim istoria. Însă Dumnezeu pe noi ne-a chemat să cunoaștem adevărata istorie, istoria care rămâne, istoria eternă a lui Dumnezeu. De aceea vorbim despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu este deschisă de 2000 de ani. Ușa aceasta este deschisă și este deschisă și astăzi, însă este aproape să se închidă. Vremea închiderii ușii este foarte aproape, cum niciodată n-a fost atât de aproape. Imobilitatea mulțimii. Mulțimea era ignorantă. Și pentru că mulțimea ignorantă, pentru că nu cunoaște adevărul, ușor este înșelată și este manipulată. Spune Apostolul Petru în Fapte 3:17, auziți ce spune despre mulțimea aceasta. Există speranță și pentru mulțime Și Apostolul Petru înțelege mersul istoriei și înțelege și psihologia aceasta a maselor. În 3 cu 17, citesc de la versetul 14. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Și mulțimea a cerut. Întăritată de preoții cei mai de seamă. Întăritată de fruntași. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. E vorba de vindecarea slăbănogului din naștere. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Lumea toată era în întuneric, în ignoranță. Din neștiință ați făcut așa. Apostolul Pavel, după ce Domnul îi se descopere pe drumul Damascului, spune, eram un prigonitor și un hulitor, dar lucram din neștiință și în necredință. Lumea este în întuneric pentru că este în neștiință, în neștiință de adevăr, în neștiință de cuvântul lui Dumnezeu și este în necredință. Evident că este necredință pentru că credința vine din cuvântul lui Dumnezeu, din adevăr. Dacă oamenii nu cunosc adevărul, nu pot să fie nici în credință. Ori fi într-o credință numită creștină, dar nu în credința adevărului, nu în credința care vine din cuvântul lui Dumnezeu și care mântuiește. Că dacă acești oameni ar fi în credința adevărului și ar cunoaște adevărul, credeți că ei ar trece prin cap? Nu credeți că ar tremura carnea pe ei când ar scrie acolo și când ar pune pe computer legi de felul celor de care v-am spus înainte? Dacă ar cunoaște adevărul, când în Israel pentru un astfel de păcat pedeapsa era arderea în foc. Părinții trebuia să o scoată afară în fața casei și ei să pună foc și să dea foc fiicei lor care s-a dedat la prostituție. Sau pentru celelalte obscenități despre care vorbeam, deci pedeapsa era capitală, pedeapsa cu moartea. E, astăzi, unde e pedeapsa capitală în Europa? Nu mai e nicăieri. Ați auzit de incestul din Austria? Ați auzit de omul care și-a sechestrat fiica în pivniță și erau numai șobolani și șoareci? Acolo a trăit cât 27 de ani? 27 de ani și 24 de ani, 7 copii, unul a murit și l-a ars în sobă, că era suspect să-l scoată afară și acum a fost condamnat la închisoare pe viață. Însă spun că pentru un comportament bun și dacă se comportă liniștit și așa, poate să fie eliberat după vreo 14-15 ani și știți în ce condiții trăiește omul ăsta în închisoare? Cum n-aveți niciunul acasă. Niciunul din noi acasă nu are condițiile pe care le are omul ăsta în închisoare. Are sală de fitness, are... tot televizor, are internet, are timp liber, poate să facă sport, îi se dă presă acolo, îi se dă... Deci, pe nimic, poate trăiește mai bine ca înainte, în beci acolo cu fiică sa. Nu? Vedeți? În neștiință și în necredință, un mare întuneric, un întuneric beznă, toată Europa asta e cufundată în întuneric cum nu a fost niciodată, că oamenii s-au îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu și de adevăr, au abolit pedeapsa cu moartea, din cauza asta e plin pământul de slănicie și de violență. Că nimeni nu se mai teme, poate să facă orice, știe că intră la închisoare, intră, duci în Europa, se duc românii cu grămada în Italia, că îi bagă în închisoare acolo și stau liniștiți. Nu lucrezi nimic, îți dă mâncare, îți dă toate condițiile, ai televizor acolo, ce mai trebuie? Păi, cui e frică? Omoară cu mașina de găurit pe stradă. Că tot trăiește și trăiește bine și în condiții bune și până la urmă chiar iese iarăși afară în libertate. Nu există lege, nu există adevăr, valorile pe care Dumnezeu le-a lăsat ca lumea asta să funcționeze bine, toate sunt călcate în picioare. În neștiință și în necredință. O mulțime înmărmurită. Mulțimea stătea acolo și privea. Doi, impostura fruntașilor. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau pe alții, a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Fruntașii erau religioși. Fruntașii religioși. Și impostura înseamnă că te pui într-o poziție sau într-o postură care nu e a ta. Și iată că ei se pun aici într-o postură care nu e a lor și spun pe alții, a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Asta este blasfemie. Ceea ce au rostit acești fruntași a iudeilor este blasfemie. Să se mântuiască pe sine dacă este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. De ce să se mântuiască? Păi ce înseamnă mântuirea? Mântuirea înseamnă mântuire din păcat. Înseamnă iertarea păcatelor. Acest om, de ce să se mântuiască? Că nimeni nu a găsit nimic în el. Vedeți impostura? Dacă e Fiul lui Dumnezeu să se mântuiască pe sine, păi Fiul lui Dumnezeu nu are nevoie să se mântuiască pe sine. Fiul lui Dumnezeu a creat lumile, a creat tot ceea ce există prin cuvântul puterii Lui. Creatorul lumilor este prezent aici și ei spun să se mântuiască pe sine, dacă este El Fiul lui Dumnezeu. Observați ce blasfemii rostesc acești oameni și aceste înalte fețe bisericești rostesc cele mai mari blasfemii. Acești oameni se situează într-o impostură în care nimeni nu îndrăznește să se situeze. Am stat de vorbă cu un pastor cu ani în urmă și era membru în Consiliul Județean, undeva într-un oraș în România. Și zice, știi, eu politică de asta am făcut. Și știu cum funcționează politica asta și știu cum se discută lucrurile, se discută pe masă acolo, totul se discută în bani. În politică. Dar politică bisericească mi-a fost frică să fac. Și vorbea despre frați care s-au băgat prin Parlament și au încercat să facă politică pe acolo și de alții care fac o altă politică la nivel local, o politică și mai gravă decât cea din Parlament, politică bisericească. Și fruntașii ăștia făceau politică bisericească, fariseii, mai mari bătrânilor, cărturarii și așa mai departe. Spunea, mi-a fost frică să fac politică bisericească, pentru că acolo e mâna lui Dumnezeu. Acolo e prezent. Aici, în lume, politica a lumii, întrebam, era să vă spun unde era, dacă ați vrea să luați un teren, să vi se concesioneze un teren să faceți o biserică, ați avea, și orice. Noi suntem majoritatea aici, doi baptiști, trei pentecostali în Consiliul Județean. Ce propunem, mai votăm, că noi avem majoritate. Putem să facem o biserică în fiecare cartier și să concesionăm un teren în fiecare cartier. Însă durerea mea, zice, e alta, nu asta. Că avem posibilitatea să facem asta și putem să facem asta, dar o facem degeaba. Că nu avem oameni pentru care să construim biserică. Și eu m-am dus, eu cu mâna mea am închis biserica și am pus lacătul pe biserici, pe mai multe biserici și le-am închis, pentru că nu mai e nimeni în ele. Putem să facem orice, putem să luăm terenuri, putem să construim, putem să primim bani, dar nu avem pentru cine. Pentru că acesta este mersul vremii. Lumea este întunecată în întregime. Impostura fruntașilor. 3. Insensibilitatea soldaților. 36 și 37. Ostașii de asemenea își băteau joc de el. Se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Insensibilitatea soldaților. Datoria lor, a soldaților, era să îndeplinească execuția. Soldatul este unul care îndeplinește ordine. El nu poate să facă ce vrea de capul lui. El este sub autoritate, este sub disciplină și disciplina e de fier în armată. Și acum, ordinul pentru acești soldați era să aducă la îndeplinire hotărârea de moarte. Adică condamnații trebuiau duși acolo pe dealul căpățânei și trebuiau să fie răstigniți. Asta era datoria lor. A soldaților. Atâta trebuia să facă. Însă iată că ei își depășesc atribuțiile pe care le au, ceea ce niciun soldat n-ar face că și-ar pune capul în pericol să facă așa ceva. Și ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Insensibilitate. În tot ceea ce vorbim despre aceste categorii de oameni care erau acolo lângă crucea Domnului Iisus Hristos, găsim de fapt atitudinile noastre. Că erau categorii de oameni diferite, oameni diferiți, în stări diferite, dar care descriu omenirea întreagă. Că Apostolul Petru, când vorbește mulțimea adunată la templu, sigur acolo în mulțimea aia erau oameni care nu au participat la această procesiune. Dar Petru le spune, voi ați omorât pe Domnul Slavei. Și dacă ar predica astăzi aici, Apostolul Petru ar predica la fel și ar spune, voi ați omorât pe Domnul Slavei, voi v-ați lepădat de cel neprihănit și ați cerut să vi se dea înapoi sau în schimb un criminal. Pentru că toată omenirea este vinovată de toate aceste lucruri. Tot ce se întâmplă aici este într-un fel oglinda lumii întregi. Insensibilitatea soldaților la jertfa Domnului Iisus Hristos. 5. 4. Inscripționarea vinovăției. Versetul 38. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Tocmai asta puneau ei la îndoială. Tocmai pentru asta el dădeau la moarte, că se face, el care este un om, se face pe sine împăratul iudeilor, dar Pilat, în timp ce îl ascultă pe Domnul Iisus Hristos, spune, dar un împărat? Atunci un împărat tot ești. Nu înțelege despre ce-i vorba. Pilat nu înțelege, nici nu putea să înțeleagă, că lucrurile duhovnicești nu pot fi înțelese decât de un om duhovnicesc. Și Pilat nu era. Evident, nu era un om duhovnicesc, nici Irod nu era. Însă Pilat totuși intuiește ceva. În tot ceea ce se întâmplă aici, omul acesta este nevinovat, vede că iudeii din invidie îl dau la moarte și știa lucrul acesta, vrea să-l scape și în timp ce vorbește cu Domnul Iisus Hristos, care nici nu se apără, mie nu vorbești, nu știi că am putere să te răstignești și am putere să-ți dau drumul și omul acesta îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și atunci Pilat se vede dintr-o dată dezbrăcat de toată puterea lui. Omul acesta îi vorbește cum nimeni n-a vorbit vreodată în lume. Cum adică n-aș avea nicio putere? Tu nu știi că eu am putere. Eu am putere să dau la moarte, eu am putere să-ți dau drumul. Avea putere Pilat? N-avea. N-avea deloc putere. Pilat avea putere numai să facă ce a hotărât mai dinainte sfatul lui Dumnezeu. Că a vrut să-i dea drumul, nu? A vrut să-i dea drumul o dată, de două ori, de trei ori. A putut să-i dea drumul? N-a putut să-i dea drumul, pentru că n-a avut putere. Ai numai puterea care ți se dă de sus. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și atunci spune, atunci un împărat tot ești. Și Domnul spune, da, eu sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pilat a scris asta, citim în altă evanghelie, că Pilat a scris pe o tablă. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, vina lui și a scris-o în trei limbi. Evreiește, grecește și latinește. În toate limbile de circulație. Oricine trecea pe acolo putea să citească. Oricine din Imperiul Roman trecea pe acolo putea să citească care este vina lui. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și important că a fost scrisă în toate aceste trei limbi, pentru că mântuirea lui Dumnezeu este pentru toți. Și pentru iudei, și pentru greci, și pentru romani. Pentru toate națiunile lumii. Și mântuirea lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos a fost scrisă într-un așa fel în care fiecare să poată să citească și fiecare să poată să înțeleagă. Și limbajul scripturilor este de așa fel încât fiecare să-l poată înțelege. Vă spuneam de dialectul coine al limbii grecești, era limba vorbită în piață. În piața de bucate, în piața de legume. Deci cum se vorbește acolo? Nu există om în țara asta care să-l duci în piața Cibin și să nu înțeleagă ce se vorbește acolo. Deci orice om înțelege ce se vorbește acolo. Și acum, în acest limbaj a fost scrise cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Scripturii, pentru ca cine citește să înțeleagă. Și în cartea Apocalipsa spune, cine citește să înțeleagă. Și cine are urechi de auzit să audă ceea ce zice bisericilor Duhul. 5. Impietate. Unul dintre tâlhari, versetul 39, unul din tâlhari răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Impietate înseamnă dispreț, un dispreț extrem față de ceea ce este sfânt sau față de ceea ce este considerat sfânt. Și sigur că disprețul îmbracă aici forma extremă la tâlharul acesta. Toți îl disprețuiau pe Domnul Iisus Hristos, toți își băteau joc de el, însă niciunul din mulțimea asta nu era tâlhar. Omul acesta era mai vinovat decât toți cei prezenți. Era ultimul care putea să ridice glasul. Era ultimul care putea să spună ceva. E tâlhar, e criminal. Și el i-a dat la moarte pentru faptele lui și pentru crimele pe care le-a săvârșit. Și iată că chiar și criminalul ridică vocea și nimeni nu-l oprește. Și soldații îl batjocoresc și nimeni nu-i oprește, nici pe soldați. Unul din tâlhari îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Acum apare ceva în cuvintele acestui tâlhar. Ceilalți au spus să se mântuiască pe sine dacă e Hristosul. Soldații au spus, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deci fruntașii au zis să se mântuiască pe sine, soldații au zis mântuiește-te pe tine însuți. Apare ceva nou la tâlharul ăsta. Ăsta spune, dacă ești tu Hristosul, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Iată, uite, tâlharul ăsta parcă înțelege ceva. Posibilitatea ca și el să fie mântuit. Pentru ceilalți nici nu exista posibilitatea ca ei să fie mântuiți. Sau necesitatea ca să fie mântuiți. Pentru soldați, pentru fruntașii iudeilor, pentru cei puternici, nu? Deci fruntașii iudeilor erau puterea religioasă. Soldații, într-un fel, puterea romană, puterea militară. Ăștia nici nu socotez măcar că ar avea nevoie de mântuire. Sau că există vreo mântuire, ăștia batjocoresc mântuirea și batjocoresc drăgătoriile și batjocoresc stăpânirile. Nimic sfânt nu există pentru ăștia. Ei, tâlharul ăsta nu avea putere. Numai nici politică, nici religioasă. Ăsta intuiește parcă ar exista posibilitatea mântuirii. Mântuiește-te pe tine însuți și apoi mântuiește-ne și pe noi. Că și noi avem nevoie de mântuire. Păi sigur că ei urma să fie condamnați și omorâți. Cel puțin știe omul ăsta că va muri. Va fi pironit pe cruce. Și cum au făcut atâtea minuni, poate că ne-ar scăpa și pe noi de aici, de la moarte. Însă ceea ce intuiește el este numai parțial. Ce însemna mântuirea pentru acest tâlhar? Însemna să scape de la moarte. Să scape de la condamnare, dar însemna și să scape de tâlhărie și să-i schimbe natura lui și dintr-un tâlhar să facă un sfânt, la asta nu se gândea. Gândurile lui nu mergeau până acolo, decât la o eliberare aici, să-i meargă bine aici. Și sunt oameni care înțeleg ceva din împărăția lui Dumnezeu, dar numai legat de aici, de viața asta și de existența aceasta. Și Pavel spune, dacă numai pentru lumea aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Că ne înșelăm. Și ni se pare că ne merge ceva și ni se pare că aranjăm ceva aici și până la urmă ne trezim tot acolo înlocuit. Ne-am înșelat aici și ne înșelăm și dincolo. Și urmează implorarea. Versetul 42. Înfruntarea. 40, 41, 6. Înfruntarea. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. În tot ceea ce se întâmplă aici, acum celălalt tâlhar, despre care citim în alta evanghelie, că și el arunca aceleași cuvinte de ocară, o vreme, împreună cu toți cei care erau acolo împrejur și cu tâlharul de la stânga, am zis noi. Mă gândesc că e de la dreapta. Cel care spune, nu spune, unde Domnul a fost răstignit între doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Și mă gândesc că cel care vorbește acum este la dreapta, din perspectiva destinului pe care l-au cei doi tâlhari. Pentru că Matei 25 spune, când va veni Fiul omului în împărăția lui, el va despărți, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. Deci toate categoriile astea, toate națiunile lumii vor fi adunate și el va despărți pe unii la dreapta și pe alții la stânga, cum desparte păstorul oile de capre. Și în acești doi tâlhari se vede unul oaie și unul capră, în acești doi tâlhari. Unul la dreapta și unul la stânga. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din tot ceea ce aude, din ce l-aude pe tâlharul ăsta, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi, celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Acest om, din toată mulțimea asta, a înțeles adevărata realitate a tragediei care se întâmplă aici, pe dealul Căpățânii. Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, un om care are încă frică de Dumnezeu în el, tâlhar. Un tâlhar care încă mai are în el un pic de frică de Dumnezeu. Nu te temi tu de Dumnezeu, că îl insulta celălalt tâlhar. Deci tu care ești un tâlhar condamnat la moarte, nu te temi de Dumnezeu, să, pe lângă toate crimele tale să mai adaugi și alte insulte chiar acum înainte de a muri? Tu ești sub aceeași osândă ca și el. Deci în momentul ăsta suntem toți egali. Toți suntem condamnați la moarte. Ce rost are acum să ne batem în joc unul de altul? Nu-i destul suferința pe care o avem fiecare de îndurat să ne-o facem și mai grea unul altuia? Nu e o aberație lucrul acesta? Pentru noi este drept că își privim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Mai înțelege încă ceva, că e păcătos. Mai înțelege că Dumnezeu este drept și că Dumnezeu pedepsește fără de legea. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dă dreptate lui Dumnezeu. Dă dreptate lui Dumnezeu care pedepsește răul. Și iată că Dumnezeu pedepsește răul acolo. Noi murim, noi primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Păcatele noastre, fără de legile noastre, nelegiuirile noastre, spune profetul Isaia. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și mai înțelege încă ceva, că omul acesta care stă aici lângă ei este cu totul deosebit. În toată mulțimea asta nu există niciunul ca el. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Și cine ar putea arăta și pe cine în lumea aceasta toată? Omul să spună, omul acesta n-a făcut niciun rău. Nimeni. În toată lumea aceasta, în 6,5 miliarde de oameni, nimeni nu poate îndrepta degetul asupra nimănui și să spună despre unul măcar. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu este nici unul care să facă binele. Nici unul măcar. Toți s-au stricat. Toți s-au rătăcit, nimeni nu poate să spună despre vreun om că n-a făcut niciun rău. Dar iată că tâlharul acesta înțelege ceva și acum, dacă vedeți realitatea aceasta în care trăiau acum, cum ai îndrăznit să spui despre cineva că n-a făcut niciun rău, când știi că toți oamenii sunt în nelegiuire și toți oamenii sunt în păcat? Am mai cunoscut încă ceva. Deci ca om n-a făcut niciun rău, nimeni n-a putut să-l dovedească că a făcut vreun rău. Deci dacă n-a făcut niciun rău și dacă niciun om nu este bun și dacă niciun om nu este drept și niciun om în lumea asta nu există care să nu fi făcut niciun rău și omul acesta, cu adevărat omul acesta n-a făcut niciun rău, atunci pasul următor și concluzia logică este că acest om este mai mult decât un om. Nu este doar un om, nu este un simplu om. Omul acesta nu poate să fie decât Dumnezeu. Dumnezeu a luat chip de om, că numai Dumnezeu este bun și numai Dumnezeu n-a făcut niciodată niciun rău. Și Dumnezeu nu poate să facă rău și Dumnezeu nu poate să mintă. Și acum urmează 7 implorare, versetul 42. Acum trebuie să spună și a zis lui Iisus. Și a zis lui Iisus, a spus săptămâna trecută, nu spune omule. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Nu? Deci dacă ar fi înțeles atâta că e om, deci până la urmă a apărut omul care n-a făcut niciun rău. Doamne, se adresează acestui om care este în mijloc, răstignit, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Doamne, curios, stăpâne, termen folosit pentru numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament, peste tot unde apare Iahve, Jehova. Acolo este termenul acesta în greacă, în Septuaginta, Doamne, curios, stăpâne, stăpân despote, stăpân atotputernic, stăpân care face tot ce vrea, care este stăpân peste toate, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vedeți ce mai înțelege omul acesta? Ce putut să înțeleagă un tâlhar acolo în câteva clipe pe cruce? Că există o împărăție. Că există o împărăție a lui Dumnezeu, o altă împărăție, diferită de toate împărățiile lumii. Că împărăția aceasta urmează să vină când vei veni în împărăția ta. Că împărăția aceasta aparține cuiva. Și că împărăția aceasta nu aparține niciunui om. Și împărăția aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu aparține acestui om care este lângă mine. Că acesta este Fiul lui Dumnezeu care moare, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Un om fără carte, un tâlhar, unul care nu mai are niciun fel de sentiment, niciun fel de milă, iată că omul acesta a înțeles toate aceste lucruri fundamentale pentru mântuire și pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și acum urmează concluzia. Concluzia este iertarea, versetul 43. Sigur că era lucrul de care avea cea mai mare nevoie. Ce însemna iertarea pentru tâlhar? Dacă se dădea un ordin, Pilat trebuie să dea un ordin, nu? Un ordin de amnistiere, sau cum îi spune. Și grațiere. Înainte ca să bată cu ele. Uite, au venit, vine repede o solie de la Pilat și se dă grațierea pentru omul acesta și gata, e grațiat. Adică înseamnă că a fost iertat de vina lui și de acum trăiește. Iată că s-a dat o sentință pentru omul acesta, s-a dat o sentință de iertare. Chiar în clipa asta s-a dat sentința de iertare. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acum s-a dat sentința de iertare, astăzi vei fi cu mine în rai. Și omul acesta înțelege despre ce-i vorba. Nu așteaptă să vină cineva să-l dea jos de pe cruce, nu așteaptă să îi se aducă un document de grațiere. El a fost grațiat și eliberat și slobozit în împărăția lui Dumnezeu, cum a spus și Simeon. Doamne, slobozește pe robul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Ochii acestui tâlhar au văzut mântuirea lui Dumnezeu aici pe cruce și el nu are nevoie să fie slobozit în lumea asta. Nici nu mai vrea să fie slobozit în lumea aceasta, este eliberat și dus în lumea cealaltă, în împărăția cealaltă. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și împăratul îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ce înseamnă cuvântul împăratului? Dar nu al unui împărat oarecare, împăratul împăraților și Domnul domnilor. În armata lui Napoleon era un soldat care a fost remarcat de Napoleon ceva, a făcut ceva, nu mi-aduc aminte acum exact, și Napoleon, ca să-l recompenseze pe acest soldat, i-a spus să trăiești, căpitane. Era soldat. Ce însemna cuvântul împăratului pentru acest soldat? El când s-a întors înapoi în plutonul lui sau în, ce știu eu, compania din care făcea parte, și eu sunt căpitan. Și ăștia l-auzeau, ești nebun, ai pierdut mințile, te-au mai aude cineva și te bagă la rest. Nu, eu sunt căpitan. Cum adică ești căpitan? Păi mie împăratul mi-a spus că sunt căpitan. Și dacă împăratul a spus, nu era încă semnat ordinul de avansare în grad să fie făcut căpitan, dar împăratul mi-a spus că sunt căpitan. Și dacă împăratul a spus că sunt căpitan, aia are importanță. Ce spune căpitanul, nu ce spuneți voi. Ei, iată ce spune aici, nu căpitanul. Și spune în evrei, căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Hristos. Iisus i-a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și cum poate cineva să fie cu Domnul în rai? În rai, adică în existența împărăției lui Dumnezeu, în cealaltă, în existența eternă, în fericirea eternă. Acum, astăzi vei fi acolo cu mine. Nu citim despre întâmplarea cu bogatul și Lazar, că Lazar, cu vremea Lazar a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, într-un loc de fericire, într-un loc de odihnă, într-un loc de mângâiere, în prezența lui Dumnezeu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cum poate cineva să intre în rai, în împărăția lui Dumnezeu? Păi auzi ce a spus omul acesta. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și era profețit prin profetul Ioel în 2:32 și apoi reluat în Fapte 2:21 și apoi iarăși de apostolul Pavel în Roman 10:13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Din toată mulțimea asta, un singur om a chemat numele Domnului. Câți au fost mântuiți? Unu. Deci oricine, dar oricine poate să fie și numai unu, dacă erau 10 care chemau numele Domnului. 10 erau mântuiți. Dacă toți chemau numele Domnului, câți erau mântuiți? Toți, pentru că jertfa lui Hristos este a tot suficientă. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Însă toți ceilalți, în loc să cheme numele Domnului, huleau numele lui Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi? Ce se întâmplă în societatea românească? Cine cheamă numele Domnului și cine hulește numele Domnului? Cine va fi mântuit și cine va fi osândit? Cine va fi la dreapta și cine va fi la stânga? Că pe el va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Oile la dreapta și caprele la stânga. Zicea, dar de fapt cita din altcineva despre slujba păstorului de vremurile acestea în care adevărul tot mai rar este propovăduit chiar și în biserici și în care se încearcă tot felul de alte lucruri, tot felul de surogate, care să fie pe placul mulțimilor, că dacă nu vin la biserică, dacă nu le faci așa și dacă nu dai așa, și tot felul de activități, biserica s-a transformat într-un club social, pentru ca să atragă și totuși să mai vină cineva și să mai vină frați și surori, să mai vină, să-i motivăm cumva să vină la biserică. Slujba păstorului este să hrănească oile și nu să distreze caprele. Deci se transformă adunarea și biserica într-un loc de distracție, într-un loc de divertisment, într-un loc de program, într-un loc de entertainment. Și dacă e așa ceva, asta ne place. Dacă o conferință cu trupe, cu cântăreți, cu de toate, să ne acolo 100% pentru Hristos pe malul mării. Concert rock creștin pentru întuneric. 100% pentru Hristos. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cine cheamă numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Temelia lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și oameni care au venit și au chemat numele lui Dumnezeu au plecat cu aceste cuvinte din partea Mântuitorului. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin.